Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Einar Falur Ingólfsson ljósmyndari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Verður maður að spila körfubolta ef maður er úr Keflavíkinni?
Annarkvort spila körfubolta eða verið hljómsveit.
Já, það er annarkvort.
Já.
Og þú, hvað bæði?
Já, ég náði hvort tveggja unglingsárum, en það er langt síðan ég hef ekki spilað mjög, ekki eru virkur í spilamennsku mjög lengi.
Nei.
Nema að spila þá og lítið körfubolta.
Þannig að þú ert að æfa körfubolt í dag, er það ekki?
Já, ég æfa ekki, maður heldur, þegar maður er komin minn aldur, þannig maður holda sér í formi einhvern veginn og þá er náttúrulega er karvan mjög skemmtileg og svona einhver útrás líkast að fæst fyrir kemnistælið.
Já, og ertu með það?
Algjörlega,
já.
Algjörlega, svona hófstilt og kurteist kemnistælið.
Já, ég ætla að segja því þú ert eitthvað, virðist vera svo kurteist maður, svo er það kannski bara...
Maður þarf að kefnistæli skiptir held ég máli í svo mörgu í lífinu sko. Mm. Það er hérna, ég held að það sé bara getið verið mjög jákvæðu drifkraftur sem að maður þurfur að nýta sér.
Já, já. Þá til dæmis bara ganga í alls konar verk og hafa metnað, ert að meina slíkt?
Já, ég er að meina það í mitt og já. Þetta að halda áfram og hérna og bara sagt, bera sig saman við aðra, þá meina ég bara til hvatningar. Mm-hmm. Og hérna finna sér fyrirmyndir og keppa við þær í huganum og það er eitthvað sem ég hvet nemendur mín alltaf í ljósmyndun til að gera, ég með að finna sér einhver ídólið fyrirmyndir og svona setja sér það markmið að reyna svona keppa við þar, kannski reyna að koma fram úr þeim og einhver tímapunkti, allavega svona í huganum fyrir sjálfu sér, það sé alltaf að maður þarf alltaf að bera sér sama við eitthvað.
Já, hver var svona þín fyrirmynd í ljósmyndunni?
Ég, þegar ég var nú ungur strákur, ég fekk ljósmyndadellu mjög ungur. Ég hérna var bara í grunnskóla þegar ég fjall fyrir myrkraherbygginu, þótti það óbáslega heillandi. Axel Sigurbjörnsson kennari í Keflavík, hann hérna sagði okkur til þar og var bara mikill áhrifavaldur í mínu lífi. Og svo eignaðist ég, má segja, svona þrjá aðal kennar á fyrirmyndir í ljósmyndun. Ég hérna, það komu, dagblöðum komin á heimili mitt í Keflavík og ég fjall snemma fyrir dagblöðum og þar fjall ég mjög snemma fyrir þarna og ég reyndi alltaf að vakna fyrstur til að geta náð blöðunum og því ég var unglingur og það var sérstaklega eitt ljósmyndari sem ég leit ofsalega mikið upp til sem var ljósmyndar á Mokkanu þá og svo mér fyndið að ég var byrjaður að það var svona kall sem ég hélt upp á. Og svo þegar ég var setna að voru fréttarritari Mokkans 15 ára gamall í Keflavík, þá gæti ég fara að vinna með þessum kallis, þá reyndar var ekki nema 23 ára og hann kallaði Raks, Ragnar Axelsson.
Já, kallaði Raks.
Og hérna, en svo fjall mjög fyrir hans verkum og hann var áhrifamældur á mig hér heima og svo var fransku ljósmyndari Henri Cartier-Bresson sem ofti kallaði mest í ljósmyndari sögunar og ég, það var eftir sagt að ég sem er Cartier-Bresson blæti, sérstaklega hérna svona árum áður.
Já.
Og ég safnaði bókum eftir hann, ég held ég 32 í dag.
En það er bara þegar maður sér ljósmyndina hans, það er svo mikla tilfinningar.
Já, nákvæmlega, það er mitt þetta augnablik og geta komið inn augnablikin einmitt sko, einhver svona tilfinningalegri hleðslu að lesa hvað er í gangi tilfinningalega. Sko,
já, akkurat.
Sem ég þótti mjög heillandi þarna og svo þriði áhrifavaldurinn kannski var að bandarísk kona ljósmyndari Marilyn Mark sem líka var mjög, síðan var mikill áhrifavaldur á mitt líf því að hún var svona mjög náin vinur og mjög náin kennari og svona amma dætra minna í Ameríku, setna mér sko.
Já.
Þannig að, já, áhrifavaldar eru mikilvægir.
Já, algjörlega. En sko, hvernig verður maður að vinna hjá Mokkanu 15 ára?
Sko, pappi minn var fréttaritari þarna og hann náði lítið að sinna því starfi eins og vera ber sko. Fréttaritari þarf að vera vakandi fyrir því sem eru gerast á staðnum og hann var þessum tíma, hann var forseti farmann og fiskimannasambands Íslands, Ingólfur Pálsson, og var fann að vinna í bænum og náttúrulega var trassaði algjörlega að segja fréttir úr okkar heimabyggð.
Og senda fréttir, því maður lasi þetta var svo skemmtilegt.
Þetta var þannig, sko.
Já, það maður kemur, þú veist, frá einhverju stað.
Þetta var þannig, algjörlega, og svo fer ég starfskynningu, því ég finn þannig að kemla, nei, hérna í bæinn á Mokkan, og bæði ég að skrifa og ljósmynda og í kjölfarið var ég kallaður inn til reitstjórna, eða sem þetta 8-3 daga, svo gekk þetta vel hjá mér að mér búið að vera 2 daga viðbúið, það var frí í skólanum og það var gaman og svo dró Sigtryggur svona fréttastjóri mig inn á föstudeginum inn til Mattías Jónasson sem reitstjóra og kynnti okkur og Mattías spyr mig hvort ég hefði áhuga að vera fréttaritari blaðsins í Keflavík.
Já.
Hann hefði reynda komið heim svona í svona reitstjóra yfirferð einhver tíma að heimsækja okkur sko. Og jú, ég var til í þetta og enda gæti ég þá verið að fara á puttanum í bæinn að heimsækja gúruna mína, Óla Ká og Raksa og Emilí og þessa ljósmyndar allar.
Já. En sko, hvernig hætti maður hjá Mokkanum eftir 40 ár? Hvernig gekk það? Hvað er ekki 2 ár síðan?
Jú, það er að vera 2 ár síðan.
Já.
Það var, það var komið bara tími, sko. Já. Þetta var, ég var búin að vera, sko, sínum tíma, ég var í framlastnámi í Bandaríkjunum og ekki ljóst að maður alltaf kom heim aftur. 95, en þá ringir síminn einn daginn og þá það Styrmir Gunnarsson ríðstjóri og býður mér þá nýja stöðu sem að vera minnstjóri Mokkans staða sem enginn haft og þetta var gullalda tíma dagblaðana og hérna Mokkans og jú, við hjón komum heim þá og ég var minnstjóri blaðsins í 12 ár og þá stýrði ég stórri deild og hérna bara ábyrðu myndum í blaðinu en þarna var farið að leita á sem að hinn listræni taug, sko, ég vildi fara að vinna meir í mínum eigin verkefnum og 2007 þá fæ ég þarna listamannlaun í fyrsta skipti og hætti rauninni sem minnstjóri. Bara það var svo lýjandi og slítandi að vera alltaf að rýna í og velja myndir annara, ég vildi fara að einbýta meir í mínum eigin verkum. Þá vann ég svona fyrsta stóra langtímaverkefni mitt, það var einmitt listasafn minns gamla heimabæjar, listasafn Reykjanesbæjar, bauði mér að gera stórt verkefni. Þannig að þá fór ég fyrst að skipta að vinna með svona stóra blaðfilmu, spýtumyndavél og vinna hægt og vinna eftir handriti, eitthvað sem við gert síðan og mikið. Og kom vissulega aftur á Mokkan, en þá sem einhvern veginn svona, semst ekki lengur sem yfirmaður og fór bara að vinna í menningadeildinni. Og eitthvað sem ég hef gert löngu áður, ég meina, þegar ég kláraði bókmyndafræði háskólanum, þá sá við Súsanna Svavarsdóttir Keflvíkingu líka í kjölfærið á menningarblað Morgunblaðsins, sem var svona átt að sína blað okkur minnasta laugardegi, þar sem að við tókum, skrifum við jafn mikið, en ég tók líka alla ljósmyndunar og grunn hannaði það líka, þannig að þá var svolítið svona brautin lögð, þannig er í 22 ára eitthvað, í 22 ára En allavega, svona, það endaði á því að ég var miklu lengur kannski á Mokkanum mínu ætlaði og endaði raun á því síðustu árinni, mörg síðustu ára að vera yfir menningunni. En ég var samt þannig ég gat, þeir voru reyndust mér mjög vel yfir menn blaðsins, þannig ég gat tekið svona frí án launa, launalaust leifi í nokkra mánuði ofta hverju ári til að vinna mínum langtímaverkefnum.
Ég meina, þú ert alltaf að fá hugmyndir einar fælur sem getur verið haldið vesen.
Já.
Þú ert náttúrulega bara, þú ert svo skapandi.
Ég er alltaf að vinna alltaf einhverjum verkefnum.
Já, þú mátt kallað það þú vilt, en þú ert mjög listrænnu þetta. Ég spurði því, hvað ég titla þig, þú veist, en það er, þú ert í rauninni rithöfundur, þú ert ljósmyndari og myndlistamaður.
Já, og svo er ég enn, sko, svo skrifa ég enn rithóma í Morgunblaðið, það er mjög skemmtilegt.
Og rithómar, já,
akkurat. Það svona heldur lestrinum í gangandi og ég kenni mikið.
Já, akkurat.
En hérna... Já, þetta bara er einhvern veginn eitthvað svona degla sem ég hef fundið út úr með tímanum eftir sem árin af liðið, hvernig henda mér mjög vel að vinna. Ég er agaður í vinnu, þannig að ég get svona haldið utanum þræðina og sem getur við snúið eins og núna, það sem eru fjóra sýninga framundan á 5 mánuðum, 2 bækur, þannig að þetta er svona, en það er bara uppskjöru tími, veitur.
En ég meina þetta er svo mikið sem er framundan hjá þér.
Það er brest í hvernig þú horfir á þetta þegar þú vaknar á mótana.
Já, í hvernig skapu þú ert.
Já.
Teltu aðeins upp, hvað þú ert að fara að gera innanfálum?
Nei, nú náttúrulega er að það stóra verkið er að ég er, það er mjög gaman, það er sem að, núna 2008. september, opnar í listasafninu á Akureyri, sem að stór sýning sem heitir Útlit loftsins, veður dagbók, það sem er svona afrakstur stórs verk sem ég vann í eitt ár sem fulltrú Íslands í veðurneti heimsins, sem var svona samstarfsverkefni 28 stofnana í 28 þjóðum, ja. Liststofnana. Nú svo, þegar það er búið að opna, þá veri ég vinnustofunum minn á Indlandi, ég var hann asi í nokkra í annan mánuð og er þar að vinna því að klára næstu bók því að svo er ég með tekið hátíð samsýningum í janúar í ljósmyndasafni Reykjavíkur, það er ljósmyndahátíð og svo er við mjög stóra sýningu hópur 6 listamenn og sýningastjóri í listasafni Árnesingi Hveragerði, það er 8. februar, það er sýning sem unniðrunni á Indlandi, 6 íslenski listamenn, svona allt svona þekktir, svona mid-karriér listamenn á miðum ferli og það er sýning sem opna þá, já, og svo í mars er sýning að opna í þjóðminnasafnum sem ég hef verið að vinna í 5 ár. Það er svona þriðja samstarfsverkefnið þar sem er í samstarfi við látin listamann. Ég gerið í bók og sýningum út frá verkum Collingwoods sín tíma 2010 og svo 2017 út frá teikningum eftir danska listamanni Jóhannes Larsen. Þetta eru sýningar sem bæði hefur settur upp í Ísland og Erlendis. En nú er ég loksins að klára verk út frá ljósmyndu fyrsta íslenska ljósmyndarans Sigfúsar Eymundssonar. Sigfúsar Eymundssonar vantulega var ekki bara bóksali, heldur líka fyrsti íslenski ljósmyndarinn og frábær ljósmyndari. Og það er mjög gaman að það verður sýning sem verður í bógastalum í þjóðmyndasamning.
Já, En hvenær hefur þú tíma til slumins eins og spila körfubolta eða hitta vinið þína?
Ég spila körfubolta á miðvikudögum og föstudögum ef ég er í Reykjavík.
Já.
Og sem betur verð hitti ég vinið mína af og til en þetta gæti þér oftar því ég náttúrulega á svolítið miklu flandri.
Já, já.
En það er bara, það er sem ég vil gera bara.
Já, er það ekki? Það er bara
fyrir stíl. Ég meina, ég er ljósmyndari meðal annars og náttúrulega ljósmyndir þar maður er yfirlega að fara, maður er að fara eitthvað til að taka þær.
Já, já.
Og ég er mikið að vinna, eins og ég sagði, svona eftir handriti, þannig ég svona, þetta er undirbúin verkefni.
Hvað þýðir það að vinna eftir handriti?
Þá er ég bara, það er mikil heimild að vinna, til dæmis þessi verkefni sem ég er að vinna út frá hérna, segjum bara Sigfús Eymundssyni, þá er náttúrulega hef ég legið í hans verkum. Bæði þeim bókum sem er gefnar út í safnunans á Sarpi eða þjóðminnarsafni og náttúrulega þetta er unnið í samstarfi við þjóðminnarsafn og svo þarf ég bara, þú veist, að gera vinnubækur, fylla þeirra bókmyndunum hans og svo svona skrifa einhvern veginn ferðalag, velja með myndir sem ég ætla að skoða og mynd eftir á staðnum og það hefur leitt mig náttúrulega mjög víða hér á landinu. Og, en svo náttúrulega, og, en þetta verkefni núna sem að sem náttúrulega á hugminn alla núna, þetta veðurverkefni, það hefur aftur móti, það var meira hérna þá var með boðið sem sagt að hérna vera fulltrú Íslands í þessu veðurverkefni sem byrjaði þá í maí 2022 ja. Og því fylgdi að vera staðalistamaður í vatnasafni sem er helgað list Róni Horn sem er orðin íslenskur ríkisborgari núna og náttúrulega einna virtustu samtíma listamönnum heims og hérna og þá rauninni, leggst ég mánuðinu undan í allskins pælingar með hvernig verk ég myndi mögulega vilja vinna um veðrið í eitt ár. Þetta er þá eitt ár sem ég sem stóð til að ég myndi vinna um veðrið.
Og þú máttir rauninni bara gera hvað sem er?
Já,
bara
þetta var svolítið þetta var svo áhugavert. Það er sko bresk stofnun Art Angel sem að hrindir þessu verkefni af stað og myndlistar hérna, kynningamyndstu íslengi myndlistar runni hérna tekur þátt í því og vatnasafn runni býðst til að koma inn í þetta þannig að svo er eitthvað nefndskipu sem ákveður að bjóða mér þetta sem er mjög ánægilegt og þannig að ég er hérna staðalistamaður í vatnasafni og áður náttúrulega já, leggst ég í pælingar hvað ég vil ég gera.
Já.
Og ég, þetta er verkefni og ég fer að gera verkefni í heilt ár veðrið og tíman. Þannig að aftur það kemur inn þessi pæling minn dagbók því að alveg frá því ég útskrifast í minn meistarnámi í Bandaríkjunum hef ég verið að gera alltaf dagbækur líka með minni ljósmyndun.
Já.
Ég nota myndavélina markvist til að halda dagbók. Þannig að ég skrá hana bara í myndum. Og þannig að en Hryggjasúlan, þegar þeir laði fóra stúdera sem Stykkishólm, Vatnasafn, veðrið, Hryggjasúlan er unni þessi dagbók mína sem ég kallast á við fyrsta íslenska veðurfréttamanninn eða veðurfræðingin Árna Tollasíus, kaupmann sem er fættur 1802. Og Árna Tollasíus var merkismaður í Stykkishólmi, hann til dæmis flutt inn og byggði norska hús, það sem nú er byggðasafnið, þetta glæsila þarna, svarthjargaða hús sem er fyrir neðan bóklöðu höfðan, þessi bókasafni reis síðan. Og Árni byrjaði 1845 að skrá veðurdagbók, eða skrá veðrið. Og hugsaði, sko, sexinum á dag í 40 ár, við tölum að ég hef verið tengd mokkanum í 40 ár,
já.
Þá fer hann upp á hann höfða og hann er eigil alltaf á staðnum, ef hann ekki þá gera sínir þess að þetta fyrir hann, hann fer hann upp á höfðan og tekur veðrið. Hann sem skráir þá hitastigið, vindátt, loftrýstingin, vindstyrkin, úrkomu og þetta er allt mjög vísindalegt með bestu tækjum þess tíma. En svo er einn dálkur í veðurskráningum hann sem eru varveittar í hérna, þjóðbókhlöðunni sem ég sat einmitt yfir og rannsakaði og það er svona, þá þarf vísindamaðurinn aðeins að gefa eftir og svona, þar kemur svona huglæga mat kaupmannsins, þá lítur hann upp í himinin og dálkurinn heitir útlit loftsins. Þá metur hann rauninni útlit skýjafarsins og þannig ég ákvað semst að gera mína veðurdagbók klón 12 á hádegi, hvernig einasta dag sem ég var semst að í þessu hlutverki að vera semst að listamaður sem veður fréttamaður að semst taka mynd á stóra myndavél af himninum og kalla þetta útlit loftsins.
Já.
Þannig að ég runni skráu veðrið með mínum hætti og náttúrulega það sem er undir himninum líka fyrir framan, mig lendir á myndinni og það er náttúrulega kemur bara inn svo mitt áhuga sem við þessi ljósmyndar á hvernig ég horfi, hvernig myndin verður og svo nota ég veðurfæslu þess staðara sem ég er á og veðurfæslu 1812 og ég valdi að nota fæslur hans frá 1852 og 53 sérst 170 árum fyrr. Þannig að, og svo gerði á hverjum degi semst eitt verk, þar sem að myndin er og það er þessar tvær veðurfæslur í gegnum tíman.
Sem hún setur undir myndina.
Það setur undir myndina.
Já.
Þannig að þetta er bara veðrið í klokkan 12 hádegi sem frá fyrst og í rauninni svo byrjaði ég formlega að halda þetta á sumarsólstöðum 22 og lauk því á sumarsólstöðum 23 og þá er þetta bara eitt verk sem ég gerði á hverjum degi, 366 verk. Og þau verðaði mitt sínd þarna semst í listasafninu Akureyri, það er mér þekki alveg stóra salinn í safninu, efstuhæðinni og leið kemur út semst veður dagbókin mín sem heitir Útlit loptsins með PT, eins og Árni Tollas ég skrifaði þetta,
já, já.
Með þessar tilvísun í hann og hún er 400 síður, þannig þetta er mikið lungur.
400 síður?
Já, gefin út að kind útgáfu sem er mjög spennandi nýtt forlag sem er að einbytta sér af svona listrætni bókaútgáfu.
Já, já.
400 síður, já.
En sko, er þetta að nota tilfinningar þannig að lýsa veðri?
Það er einmitt þetta skemmtilega, sko, að ég náttúrulega er ekki menntaður vísindamaður, ég er menntaður bókmyndafræðingur og ljósmyndari, listamaður og þannig ég einmitt með tilvísun í Árna Thorlacius, þá er þetta lýsa veðri líka á með tilfinningalegum hætti, eins og náttúrulega bara hérna listamenn og tónlistamenn allar tíma hafa gert náttúrulega, hvort sem það voru sko hérna skýjafæri Constable eða Leon Cohen að syngjum rekkápu, þá þetta fjallar alltaf veðrið. Veður fara á sálalífi. Þannig að mitt verk er unni, jú, ég seti þetta bara fram, ég sýni veðrið og svo getur líka þá lesið hvernig það var. Og til dæmis náttúrulega spurningi sem vaknar er fólki sem sér þetta verkefni strax og hvað sástu til dæmis úr samabörðinu Árna Thorlacius, hefur veðrið Íslandi breyst?
Já. Þá kemur þetta svona loftslagsváin, þá koma allar áhyggjurnar eða hvað?
Algjörlega, og það er náttúrulega, þetta verkefni er búið til náttúrulega, það er kveikjarnas verkefni hjá Art Angel að kalla til 28 myndlistastofnanir sem velja myndlistamenn og vísindamenn stundum í samstarfi um alla jörð.
Já.
Og það var svo ótrúlega áhugavert að bæði aðdraganda verkefnisins áður en að því hreint af stað og það er á netinu, heitir bara worldweathernetwork.org og við köllum þetta fallega veður net heimsins og þar getur fólk bara að skoða þetta og allir voru kvattir til að setja fram færslur jafnt og þétt bæði þar og samfélagsmiðlum líka virkja sem að vera með fréttir veðrið en þarna satt ég semst á fundum með fólki sko í Saudi-Arabíu, Pakistan, Indlandi, Ástralíu, Perú, Japan sumir mjög þekkti listamenn aðrir minna þekktir en allir að fjallum það sama, fjallum veðrið í sínu verkum og ég get eiginlega sagt fullir þetta hérna að næstum allir sem voru þarna að tala voru að fjallum bara mjög alvarlega veðurbreytingar í sínu heimalandi og veðurbreytingar sem voru að hrekja fólk að heiman og fólk var að flosna upp rigningar sem það þegar aldrei hefur rigningar eða þurkar sko miklu, miklu lengur en nokkuð tíman og náttúrulega hæra hittast þig. Þannig að þetta var bara veruleikin sem að þessi listamenn voru takast á við en það er svo gaman síðan að fylgjast með hvað þeir voru að gera því að öll voru að gera alveg ótrúlega ólík verk. Bara útrá, því við náttúrulega það voru svona valið einmitt svona reyndi listamenn sem voru mótaðir og vinna áfram bara á sín hátt einhvern veginn.
Já, en hvernig er, sko, hvernig er veðri breyst á Íslandi, einnafælur?
Ég segi nú fólk þegar að skoða fæslunar, að sko ég seti þetta fram og það er áhugavert fyrir fólk síðan að skoða bara reykjast eftir og sjá hvað hefur breyst sjálf.
Maður getur skoða hítast í maður getur skoða.
Þú getur séð það, vindstyrkin, frost, já, nákvæmlega. Og ég sáum oft var hjá Árna Thorlacius í Hólminum 1852 og 3 voru oft alveg djöfuleg veður vikum saman, sko. Og þannig að stundum kannski þegar hann var að skrifa að hitastigið hefði verið sko mínus 12, þá var það kannski plus 3 hjá mér.
Já, einmitt.
En svo snerist þetta líka við. Þannig að sko, ég ætla ekki að lesa úr þessu gögnum því ég hef ekki sérþekkingu til þess. En ég setar bara fram fyrir allar til að skoða og það er áhverð einmitt að fletta bókinni eða skoða sýninguna og sjá þetta samtal einstaklega sem hittist á það sín nákvæmlega eins veður og það er mjög, það er svo já sagði maður sko en svo náttúrulega líka svo áhverð, þetta er dagbóki mín og það er líka sem ég þykir svo skemmtilegt að meðan Árni heldur áfram og ég nú er alltaf með fæslu hans úr Hólminum þá er ég kannski Hólminum einn daginn en svo allt í einu er ég komin til New York daginn eftir og þá allt í einu er bara 20 gráður og meðan hann er á Íslandi sko, í, þá komið kannski við frostmark en það er einmitt bara nútíminn líka sem byrtist hann sko. Það er færsla nútímamannsins
Við erum alltaf að ferðast
Við erum alltaf að ferðast og það er allt undir einhvern negin bara við heimurinn allir undir hjá okkur meðan 19. öldin þá sastu bara kjöra þínum stað einhvern
veginn
Þannig að þetta er líka sem ekki bara frásögn þetta umbreyta tíma finnst mér líka, það er svo margt sem að, er að lesa inn í þetta
Já.
Og sem bara svo áhugavert
En það er svo gaman sko, ef maður kemst í svona gamlar dagbækur einafalur, að það er yfirleitt ekki talað neitt annað heldur en verið ekki einhvern veginn einstakar sinnum eitthvað bara smá þá virðist það eiginlega næstu vera óvart.
Já, og maður harmar það, þú sko, ég var svolítið, fór svolítið líka í aðdragast þessi verkefni sem minni vann að skoða svona einmitt aðra veðutagabækur sem í söfnum hérna.
Já.
Og það kemur sér svona kvartning sem kemur miðja 19. öldin. Fjölnismenn kvöttum Íslendinga meðal annars til að fara skrá veðrið, til að svona hugsa vísindalega. Og þeir náttúrulega voru, Jónas var náttúrulega vísindamaður í grunninn. Og þeir sendu svona veðurskráninga bækur á til presta. Þeir náttúrulega áttu að vera líklegastir sem menntaði menn til að geta skráð veðrið en og margir byrjuðu en flestir gáfust upp en kaupmaðurinn í Hólminum var alltaf hélt áfram.
Já.
En það kom þarna svolítið hreyfing þannig svo voru bara til spændur hér og þar að skrá veðrið bara fram á langt, sko, langt fram á okkar tíma og það eru margar fallega lýsingar. Ég hef skoðað þetta og stundum harmamaður hvað þess að fæslurinn eru þurrar
já.
Þetta er bara lýsing á veðri og hugsa hvað var það fólk að gera á sama tíma
Já, það er það sem maður verður pirraður á því af hverju sagður ekki eitthvað, hvernig þið leiðu það
Algjörlega,
það
er svo fallegt líka eins og þegar maður las eina minningabókum Sigurður Pálsson, skáldsheitins pappans var náttúrulega prestur á Skinnastað í Öxarfirði og hann er að lýsa heyskap einn daginn hann, í sínum dagbókum
Já.
Og Siggi lýst þessu svo, hann lýsir hann heyskapnum og hvernig gekk, svo aftast að fæslan er síðan svo bætist en fyrir aftan fætti sonur.
Já.
Þá kom smá svona persónuleg
Já.
Og tilbynningaleg en samt ekki sagt frá því, en samt á svona jafn hlutlegan hátt og veðri
og veðrið, já, það er vindur úti.
Bara söðvesta þrýrs.
Fættur drengur,
nákvæmlega.
Ekki sagt neitt
nákvæmlega.
Þá varum við nefnilega svolítið glaður eða stundum þegar maður er að lesa þá kannski kemur einhver komið heimsókn eða
eitthvað þannig,
eitthvað nákvæmlega pínlítið.
En ekki það var alltaf skemmtileg heimsókn En hérna en hjá mér alltaf við minnisgra veðurskráningu þá getur við kannski lagt mat á það var sko, var umhverfið ánægjulegt eða skemmtilegt eða
meina,
þú sérði alltaf hvað ég er að upplifa og hvað ég er að horfa á
Já.
Í minni veðurtagabók en mér finnst þetta formsamt heillandi þessi skráning á svona gangverki tímans og lífsins
Já. En sko við erum líka einhvern veginn þannig jú, við fylgjumst með veðrun en það skiptir ekki eins miklu máli fyrir okkur ef að þó að sé eitthvað skýta veður úti
Nei, algjörlega, það er einmitt annað sem er breyst, það er skemmtilegt, Jón Kalman Stefansson skrifar mjög fallega formúlað bókinni, það sem hann er einmitt að tala sko, þegar hann er strákur í sveiti dölunum og þarf er sendur inn til að taka skeitinni, svo það kallaði sveitinni, að hann hlusta á veðrið og vegna þess að það skipti allir máli fyrir heyskapin og ég náttúrulega skrifandi líka myndi mínum ingangi því ég náttúrulega elst upp í sjáaplási í Keflavík og áttaði mig snemma á því hvernig veðrið skipti allir máli bara fyrir það hvort að væri þetta að fara að veiða sko.
Já.
Og svo því ég var í sveiti á afa mínum og ömmu í Biskupstungum og þá náttúrulega líka þurfti maður alltaf að vera að taka skeitin, hlusta eftir veðrinu til að geta sagt hvernig yrði.
Og svo var hræðilegt þegar komið, vantar veðurskeiti frá.
Algjörlega, svo var þögn og hérna, og þannig að ég upplýði þetta og líka þegar ég er sko 11 og 12 ára þá er ég, afi minn var gamall bóndi, þegar hann var gamall bóndi þá var hann vörslum aður hveravallum við mæðiveiki girðinguna. Þá reyði ég með honum á kjöl og hei hveravalli og þar fekk ég svona mikla á hálendinu og þá fekk ég vera tvær vikur hjá honum þarna á hveravallum í kofanum þegar voru tveir fyrrum bændur þar sem sáum að ríða daglega með frá girðingunni sem var á milli langjökuls og hofsjökuls. Og einmitt Og þetta voru tveir gamlir bændur og sem þið aldrei eldað mat og ævi sinni og þeir voru vestu kokkar á landinu og fólki sem var þá á veðurstofun og hveravöllum þyrmdi sig yfir mig, 11 ára drengin sem var mættur þarna og ég borðaði alltaf hjá þeim. Og þá fekk ég sem mikið áhuga líka á þeirra vinnu sem voru lokuðað inn í alla veturinn að skrásælda veðrið á hálendinu. Og ég hef alltaf haft mikið áhuga á þessu fyrirbæri hérna á veðurskráningu og lagt mig eftir því og lesið mikið veður bara, þú veist, hluti að minni svona ástríðu fullu lestrar þráhyggju, sko, gegnum tíman þannig að alveg, kannski er þetta komið einmitt, já, náttúrulega frá úr sveitinni og þessum tíma þar sem ég kynntist rauninni fólki sem var að skrásetta veðrið
já,
og loksins fekk ég að gera þetta ég skráði veðrið í heilt ár það var mjög skemmtilega og þetta var líka þannig verkefni að einhvern veginn að þetta, bara ég tók þetta mjög alvarlega að hérna að vera svona einhvern veginn að skrásetja þetta verk.
Já.
Þannig að til dæmis að þegar ég hann eftir að verið fyrsta sumari 2022 í vatnasafni að gera þetta og svo sneri ég aftur í vinnum mínum mokkanum og að þá var það einhvern veginn loka hnykkurinn, þetta skipti máli að ég sagði upp þá á mokkanum, því ég ætlaði mér halda áfram að fulli alvöru, þannig þá hætti ég áramótin og er svo alveg þá bara farin sem í fullu starfi sem viður fréttamaður fram að sumarsólstöðum þannig að koma hálft ára sem ég var loksins, já, gat sint minni list algjörlega þannig að veðurskráningin hún tók yfir, hún hrinti blaðamanninum, já, bara niður af stólum, sko.
Og það bara einar, hvað er þú að gera nú? Ég er veðurfréttamaður, það er það sem ég geri.
Já, og ólaunaðu veðurfréttamaður.
Já, það er frábær.
Algjörlega.
Smá hepp. Hver er kona einn Einar Valur?
Ingibjörg Jóhannsdóttir, hún er líka myndlistamenntuð, er núna forstöðu maður Listasafns Íslands.
Akkurat. Þannig að, hvað talið þið?
Myndlist.
Já, hvað segir þau?
Og við náttúrulega, það er okkar bakgrunnur, sko. Við náttúrulega erum búin að, já, hérna, við kynntumst ung og hérna, og já, þetta er svona, okkar líf hefur hrærst svona með fjölskyldunni, já, það er bara mjög gaman. Við eigum sömu áhugamálin og hérna, þannig að við stutt hvort annað mjög í því.
Já, ferðast hún með þér Einar, því þú náttúrulega stekkur þú veist, mér stuð einhvern veginn alltaf á Indlandi.
Já, ég er með vinnustofu þar.
Já.
Það er sem þannig, ég er á haustin þar og já, hún hérna hún var áður skólastjóri og þá náttúrulega kannski hafa meiri tíma hérna á sumrin og Þannig að það er ánægilegt, já, það er, hún hefur komið heimsækja mig á vinnustofan á Indlandi og kemur þar í haust aftur einmitt.
Já.
Þannig að, já, og yngri dóttir mín einmitt, hún er að leggja stað í, hún var að útskrifast úr lista áskólanum og er að hérna leggja stað í hálsárs Asíureisu en mun byrja á því að vera með pappa sínum á Indlandi og Sri Lanka, þannig að við náum því saman.
Já, já.
Það verður mjög gaman.
Við erum í örginu smá tíma svona áður en að veröldin tekur yfir.
Já, algjörlega.
Og finnst ykkur, eru þið svona einhvers konar tímamótum einafalur, einhvern veginn í
já,
bæði sköpuninni og bara ykkar lífi?
Í rauninni, það er bara, ef ekki lítið, það er alltaf tímamót á hverjum punkti í lífinu einhvern veginn. Allavega, svona, þetta voru mjög rosalega stór tímamót í hætti föstu starfi. Og reyndar skipti hún starf þá líka, sama tíma. En hérna og við bara erum að, og dæturna svona miklu leiti flóknar heiman og við erum að minka við okkur og svona flutt mikið til upp á heiði.
Já, hvaða heiði er það?
Það er Miðdalsheiði, hér bara réttur utan Reykjavík.
Já.
Það sem að tengdafjölskyldan hefur lengi átt griðastað og við Ingibjörg hefur svona komið okkur upp núna afdrepi til að geta, ég get setið núna tölvuna þar því að vinna úr verkefnunum og haldið þaðan í verkefnin sem þarf að mynda eða skrifum og þannig það er ótrúlega ánægilegt líka.
Finnst það gott að vera hvað í kyrfinni eða?
Já, mér finnst það mjög, sko ég reyndar, ég fæ óbáslega mikið út af því að vera, mjög skaman að vera í fjölminni, mjög skaman að vera óbáslega svona, veri örtröð og óreiðuð, kannski sækið þessum til Indlands í og með, það sem að þeim mitt svona persónlega rými milli fólks er mjög lítið og fólk er nuttað sér upp við hvert annað og kannski hjálpar ég það hávaxin, ég get stað upp úr þvögunni,
já, já.
Þannig að ég var sækið innlokunni kend, en mér finnst það gaman, en leið sækið líki því að ég var að vera, ég hef alltaf sótt í það líka að vera einn, það er bara þannig. Já. Ég meina, ég hef lesið sem ég var strákur alveg ótrúlega mikið og þá náttúrulega við lestur er maður einn. Tórsaði maðurinn væri aldrei einn en það er samt, það er gott að geta kúpla sér frá sko og hérna, já, mér finnst það mjög gott og ég er einfær í eðli mínu held ég ekki alveg fullirt en leið þrýsti og góði vináttur líka og sæki styrki hérna.
Já, og náttúrulega bókmyndafræðin þá kynnistu svolítið já, þínum bestu vinum, má
já,
ekki segja það?
Já, það er alveg ótrúlega þéttur hópur sem að kom saman í náminni bókmyndafræði og við svona tengdumst með furðulega sterkum hætti áttamann hópur og við haldið hópin síðan þóttum furðulegir við semst að margir sem tóku það mjög alvarlega að vera hérna vera að læra bókmyndir, fannst það mjög skrítið að við til dæmis fengum okkur sal og fórum að spila fótbolta saman.
Já,
það var sömur sem að svona grettu sig yfir þessu, þetta væri nú ekki mjög listrænt, en síðan hann náttúrulega hefur þessu hópur sko farið út í ótrúlega ólíka hluti sko, ég meina þannig eru fjölmiðlamenn og þannig eru rithöfundar og þannig eru ferðaþjónustu sérfræðingar og en góður hópur.
Já, já, já. En þið, sko, einafælu, þegar maður skoðar myndirnar, þessar ljósmyndir, af, ef maður lítur bara upp í loftið og sér þína myndir, sko, getur maður lesið út einhverjar tilfinningar úr myndunum?
Í rauninni, sko, það sem er líka mikilvægt, þetta er sko veður dagbók og ég, eins og sagði hérna áðan, sko, ég náttúrulega hef í mínu ljósmyndun verið núna bara frá því ég rúmlega 20 að vera að nota myndavélina til að skrásetja dagbók.
Akkurat.
Og markvist er unni frá mars 88, getur maður að sagt, þá byrjaði ég að nota myndavélina sem...
Hvernig manstu þetta, mars 88?
Vegna þess að þá tók ég hérna ákveðna sjálfsmynd sem ég síðan haldið áfram að taka síðan. Þannig að ég hef svona skráð tímalínu, hvernig ég, frá því ég er ungur maður yfir það að verða gráhærður rökóttur, sko. Þannig að ég sé svolítið minn, þennan boga lífsmins í gegnum mína ljósmyndir.
Ertu þá taka myndaður í speiklinum eða?
Nei, þetta er bara svona ákveðin aðferð. Ég hef svona skráð svona hryggjasúluna í mínu lífi með taka svona sjálfsmynd mánæðarlega. Ég hef sýnt þetta svolítið, fyrst sýndi þetta í Nýlistasafninu 98 og þá var þetta 72 mánuður. Og hérna, og síðan bara einhvern veginn, já, og það er að skrá mína línu og ljósmyndaveli er ekkit annað en skrásetningatæki.
Nei, nei.
Og mér finnst bara mjög áhörð að sjá tíman smá saman vinna á mér. Mm. Og það er bara saga lífsins, sko.
Já, já.
Og þannig að, jú, það er náttúrulega eins og svo í þarna, þannig að íta viðutagbókið minn er líka, ég meina það eru, kona mín er á mörgum myndum aðna, dætu mín er á myndum aðna, vini mín eru aðna og það eru augnablik í lífi okkar allra sem eru þarna en ekki að ég segi það í myndatextunum fólk veit ekki rauninu það
nei.
En fyrir mér sem skapar hann þá er það samt þarna.
Já, það er mitt bara mér langar bara þess að nefna það því það er ein ljósmynd og það er svona svolítið þungt yfir.
Já.
Og það er akkurat dagur þar sem þú missir góðan vin.
Já, þetta var bara, sem það, ég fæ að vita þarna upp úr 11 þennan morgun að þá nú maður hérna Eiríkur Guðmundsson og lést hann þennan dag. En mjög náinu vinnur og ég er að taka mynd. En svo þegar ég sé þessa mynd, að ég menna þetta er alltaf myrkasta myndin í bókinni.
Já.
En þetta er svona.
Ég baði Einar Falur að velja lag og þú að veginn, já, ég lust alltaf á bak þegar ég er að vinna.
Já, sko, þetta er, ég veit ekki, þetta er náttúrulega svona, ég er náttúrulega sína alltaf ákveðna áróttur, ég hef áróttur og í mörg ár, ég hérna, já, ég, þetta byrjar, ég get alveg sagt hvað þetta byrjar, ég hef í mörg ár notið þess að fylgja Víkingi Heiðri Ólafssyni eftir hans ferðalögum um lífið.
Já.
Búin að náða yfir aðdæmanda hans frá því að, sko, áður en hans heimsferðalag byrjar.
Já, bara áður hann vissi það.
Já, og hann, Bach, bar ótrúlega oft að góma. Við vitum að hann náttúrulega er eitthvað flottasti Bach-túlkandi samtímans.
Mm.
Og hann er að tala Bach alltaf. Og hann fer að skrásetja Bach. Og svo annar mjög kær vinur minn, Davíð Þór Jónsson, píanóleikari, hann hefur líka verið að spila Bach og takast á við Bach. Og við höfum verið að veiða saman og hann hefur verið að krefja fyrir mig í bílnum að sem verum að keira mellu veiðistaða verk eftir Bach og ekki síst partítunar. Og ég sem sagt hef notið þess og þannig að koma hérna, ég hef notið þess mjög að vera að hlusta á Bach og ótrúlega oft náttúrulega sem að þá, og ég er sérstaklega píanó Bach og ótrúlega oft náttúrulega hefur og mörg ár hefur Glenn Gould fyllt mér til dæmis þar og já, þannig að við töluðum með tónlist og hér er að koma tónlist og ég menn ég hef hlustað á Víking meiri nokkuð annar held ég síðasta árin alveg og ég menn ég eldi Víking eins og grúppía sko, ég menn ég náði að vera við bæði debútinnas í Carnegie Hall til dæmis, bæði þegar hann skrifaði spilaði Litla salnum og svo þegar hann spilaði Goldberg þar í fyrra.
Já.
Og viku seinna náttúrulega Hörpu var ég líka hérna aftur komin því ég heppin er ennþá með svona aðstöð í New York hjá vinum, þannig að ég hef svolítið vinna þar.
Þannig að þessum alltaf, þremur,
já,
þessum tólungum.
Já, þannig að náðu þessu öllu og bakk einhvern veginn, ég þarf að hlusta bakk því vinn út að það er líka einhver svona ákveði mótur í því, sko, en náttúrulega með allir tilfinningar leðslunni og mjög gott að vinna við bakk í mörg ár.
Já, það sem stendur upp úr þessari frásöfninu einu falur er að þið eru að veiða og keyra milli staða og þið er að tala bakk.
Já.
Mér það skemmtilegt.
Já, og svo bara svo gaman að þú veist, þarna, já, og svo einmitt Davíð Þór síðan, hann hélt minningatónleika heima hjá mér Eirík einmitt og hérna hann spilaði líka útförunas og vitaskuld spilaði þar bakk fyrir okkur líka.
Já, nokkulega.
Og bakk er bara, Já, getur bara ekki sagt að Jóhann Sebastian Bach sé mest í listan á þessu sögunar. Þótt að hann hafi ekki verið ljósmyndari. Nei. Hann var ekki búin að uppgöta miðilinn, sko. Nei. Hann hafði örugglega verið ljósmyndari líka, hefðan kunnað að tegna.
Hvað erum við að fara að hlýða á?
Já, við, hérna, ég bæði ykkur að setja hérna á, hérna, úr einni partítu eftir Bach og ég notið þess að hlusta eftir marga. Ég hlust, held mikið upp að Mörtu Argerich líka að spila þetta en hlustum á Glenn Gould, þennan einstaka kanadíska snilling.
Einar Falur Ingólfsson, ljósmyndari, takk fyrir að koma.
Takk.
Thank you.